Europako justizia auzitegiak gaur jurisprudentzia jarriko duen ebazpen bat argitara eman du. Buruko zapia eramateagatik kaleratutako Belgikako lanetik kaleratutako Belgikako emakume batek jarritako salaketari erantzunez izan da eta dio ikur erlijioso, politiko eta filosofikoak eramatea debekatu dakiekela enpresetan langileei. Horrek sekulako arrabotsa sortu du. Eta horrexegatik jo dugu gaur Jaiar Samadi, Euskal Herriko Islamiar Kontseiluko bozemaldearen gana, berak ebazpen hori nola hartu duen jakiteko. Jaiar Samadi, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Uste dut ikusmina handia jarri duela gaur Europatik iritsi zaigun ebazpen honek. Irrati bata eta bestearen deia jasotzen ari zara, ala?
Bai, ze... Horrelako ebazkiak ondoriz izugarriak ekarri dezakete, ze orain bertan zaila daukagu lana egiteko beloara manez orain txarrago eukiko dugu.
Uh-huh. Gaurko ebazpen horrek esaten du emakumearen eskubideak ez direla urratzen eta ez duela diskriminatzen lantoki honek eskatzen duena, beloa jantzi eta ez eramatea pertsona hori lantegi horretan dagoen bitartean. Zuri diskriminazioa iruditzen zaizu edo ez?
Bai, diskriminazio zuzena da, eta ez bakarrik hori, niretzako islamofobia da. Ez dut esaten islamofoboak direla, baina politikoki gaizki garatzen delako, baina argi eta garbi dago emakumeak bigarren plano batera eramaten gaituzte. Gure, martxoak 8an egin ditugun aldarrikapenak badirudi astuta daudela eta apenas pasa dira 7 egun horrelako sententziak ikusteko, ez? Borroka bat izango da. Gure ahots altzatuko dugu, komunikadoak egingo ditugu, igual konzentrazioaren bat, baina nik uste dut ondorio latzak ekarriko dituela. Mm-hmm. Batez ere emakumeen eskubidetan atzerapen bat ikusten dut.
Mm-hmm. Zuk esate baterako, Jaiar, lanean zaudenean, eguneko beste orduetan bezala, jendearekin zauden bitartean bezala, pañuelo jantzita pasatzen duzu eguna.
Bai, biloarekin edo hijabarekin pasatzen dut eguna, lan egiten dut, inolako arazorik gabe, ze lana egiten dute nire eskuak eta nire burmuina, ez nire zapia. Eta gainera, batzuetan, zapidun emakumeekin ere lan egiten dut, orduan ez dakite non dagoen polemika. Emakume asko... emakume musulman askok lan egiten dute bere egunerokoan eta gainera ez bakarrik hori, za guk adibidez denda batera joeten garenean kontsumitzaileak gara ere, eta dendetan, enpresekin harremanak ditugu. Orduan emakume musulmanen debeku hau niretzako islamofobia da. Ez dauka beste izenik.
Ikur erlijiosoi buruz hitz egiten du ebazpenak, baina jurisprudentzia jarriko du. Beraz, ez dakit hemendik arazoren bat ez ote den sortuko, horrelako ebazpenak eta horrelako kaleratzea gertatzen baldin badira beloarengatik. Nola ikusten duzu etorkizun hurbila?
Zaila ikusten dut aurrera eramateko sententzia hau, baina eramaten baldin badute aurrera, horrelako debekuak eta debeku fundamentalistak niretzako ez daukate inolako desberdintasunik.
Uh-huh. Kasu honetan, Samira Atxbita, Belgikako G4S enpresan lan egite zuen langilea, izan zen eskatzen ziotena beloak entzeko, berak ez zuen hori ontzat hartu, jarraitzen zuen horrela, eta azkenerako lanetik bota egin zuten. Gaur iritsi zaigu ebazpena, eta horrek eman digu bide guk Jaiar Samadi, Euskal Herriko Islamiar Kontseiluko bozemaldiari deitzeko. Zerbait erantzi nahi duzu, Jaiar, iruditu zait?
Bakarrik gauza bat, nik emakume musulmanen bidaia elkarteko gozera mailea naiz. Uh-huh. Eta hori da dizka bat esan nahi nuena. Uh-huh. Eta hemen gure herrialdean Akziona enpresa emakume musulman bat joan zen justiziara bere aldarrikapenak egiteko, osea beloa ere debekatu ziotelako eta sententzia arrazoi eman dio emakume musulmanari. Orduan ere, osea hori gure favore daukago hemen Mallorcan izan da.
Hortaz, txamponaren bi aldeak, ez da?
Bai.
Gaur Europatik etorri zaigu ebazpen bat, baina akzionari lotuta hemen kontrako erabaki bat ere egonda. Ba, Jaiar Samadi, eskerrik asko, arratsaldeon.
Zuri.